někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Krásné odpoledne vám přeji z Midgardu, krásné odpoledne všem, kteří jste si nás zapnuli, abyste nás poslouchali. Zkrátka dobře, vítám vás v pořadu Hovory při víně a budu velice rád, když spolu strávíme pěkných, necelých sice, ale pěkných 120 minut. No a potom ještě dalších 180, takže dneska dohromady to bude velká nálož. No zkrátka dobře, 300 minut tady z Midgardu, protože potom ještě budeme supportovat vysílání Vítka s panem velitelem kolotoče, už jen neříkám vedoucím, ale říkám velitelem. A no, je to úplně jedno. Takže dnes tedy začneme hovorama při víně. Myslím si, že témata, která jsem pro dnešek vybral, že vás potěší. Budeme si pěkně hrát, můžete si i pěkně zaspívat, nebo si pěkně u toho zatančit. Zkrátka dobře, něco si pěkného, dobrého nalejte, ať si to pěkně užijete. Aspoň tedy to bych si moc přál. Tak máme pátek 3. července. Letí nám to, letí. Půl roku máme za sebou. Ani jsme se nerozkoukali, ale co je hřejivé a potěšující, že už nás nenutějí nosit ty náhubky, že už nemusíme blbnout na entou, že vyběhnete si něco koupit a teď zjistíte v půl cesty od auta, že nemáte ten náhubek, tak teď co bude, zkusíte to, risknete to, anebo se vrátíte. Tak to už máme naštěstí za sebou. I když trošku mě mrazí v kostech, že to nebude nadlouho, protože zcela bezpečně vývoj situace, aspoň tedy myslím toho, jak nám ji prezentují, ne, že se tak skutečně vyvíjí, ale to, jak zase to ženou do těch nějakých čísel a jakýchsi hrůzostrašných návratů, tak bych se skoro vsadil, že to nebude trvat dlouho a zase si budeme ty náhubky utahovat. A proto také k tomu budu mít no minimálně zítra, nevím, jestli dneska si k tomu ještě vrátím, k tomu budu mít se hodně povídání. Tak, je 3.7. a je pátek. Tak to znamená, že dneska také mají v pátek svůj svátek, kdo asi dneska slaví svůj svátek, Radomír. První, co mi napadne, Radomír Šimunek, několikanásobný mistr světa, v cyklokrosu velká postava, teď nevím přesně, odkud byl, někdy, myslím, z Moravy, nebo odkud, nevím, třeba mě opravte. Měl tam potom takové životní zaklopítnutí a trošku ho to zlomilo. Nějakým způsobem v jeho šlepějích vyrazil i jeho syn a Šimunek mladší, ale ten už takových úspěchů nedosáhl. Prostě Radomír Šimunek, to byla nesmírně velká ikona. Opustil už nás také, není tu s námi, ale je potřeba říci, že se zapsal do dějin sportu velkým, velkým, velkým písmem. Byl to velký dříč a velký talent. No zkrátka, dobře, hezky, já se reprezentoval. Ovšem, když už jsme u těch škol, tak se domnívám, že na ty mistry z Brna, na ty bratry Pospíšilovi, kteří byli, já nevím, jestli 26krát mistry světa, nebo kolikrát, možná to bylo i víc jak 30krát, to se ani nepočítalo, protože ono to vypadalo, že vlastně nikdo jiný tu trofej ani získat nemůže. Že oni se tak uhnízdili v tom, na tom výsluní a na tom trůnu té kolové, že byli absolutně, ale absolutně nepřemožitelní. Myslím si, že všechny to začalo bavit, ta kolová, až ve chvíli, kdy oni ohlásili ukončení kariéry. Protože do té doby bylo takřka evidentně jasné, že nikdo jiný ten titul získat nemůže. Byli to Brňáci, byli absolutně skvělí. Ono získat jeden titul se dá, ale potom vlastně titul za titulem. A to pozor, to už potom sehrávali ta rozhodující utkání s těmi, kteří se narodili až potom, co oni už se stali mistry světa. Takže to si zaslouží veliký obdiv. No a dovolím si říci, že takové ikony, nevím, jestli se takové ještě narodí. Máme tady spoustu talentů, máme tady dceru zpěváka Ledeckého. Ester Ledecká je obrovský talent, protože ona v podstatě dokázala být mistryní světa na skateboardu a mistryní světa na lyžích. To je nepředstavitelná věc. Boduje v několika disciplínách velice na vrcholu. Tak co dodat? Většinou se říká, že kdo umí skate, neumí lyže. Takže těch talentů je velké, velké množství. Pak v motorismu to byl třeba Franta Šťastný, nebo to byl Petr Čížek, nebo abych se nesplet, jo, myslím Jaromír nebo Petr, ty nevím, ale určitě to byl Petr Válek potom, Jirka Falta, Churavíří, to To byli kluci, kteří dokázali jet absolutní špici a také se stali mistry světa. Máme absolutně vynikajícího skokana na motorce, by se dalo říct, ten v tom freestylu rozlámaný, sešroubovaný, ale pořád také se drží na vrcholu. A teď si nemůžu vzpomenout, vypadlo mi jeho jméno. Třeba mi ho napište. Máme průkopníky, máme tady spoustu průkopníků, jako třeba Peťa Kuchař. To on přivlekl vlastně tento sport do zemí českých, respektive do možná tehdejšího Československa, teprve potom do Čech. Já ho pamatuju, když já jsem končil, tak jsme jeli pár závodů spolu, on začínal a potom z motokrosu přešel na tuhle disciplínu a byl to on, který poprvé snad na světě skočil ten backflip, jak se to přesně vysvětluje, no prostě to salto, točené salto na motorce. Dneska se skáčou dvojitý, různě ještě kroucený, ale on byl ten úplně první, který to skočil, trénoval to do bazénu, jednou o tom vyprávěl. Jeden skok a půl den sušení motorky, protože aby se nezabil, tak skákal do bazénu, tak už ten bazén taky podle toho pak musel vypadat. No prostě a naučil se to a skočil to a stal se absolutním mistrem. Čili máme tady spoustu obrovských talentů a to už se nebavíme o Emilu Zátopkovi, o Elišce Junkové třeba. Čili Československo dalo velké sportovce. No a když se vrátíme tady k Radomíru Šimunkovi, tak toho leckdo asi pamatujete. No nechtěl jsem na někoho zapomenout, ale určitě jsem zapomněl, tak se omlouvám, takže zpátky k Radomíru. Vážení a milí Radomírové, ať jste velcí, ať jste malí, ať jste ještě drobní, nebo až jste ještě v plenkách, nebo už jste v plenkách, no to jsem nechtěl. Takže prostě jste-li i kmeti, tak pokud jste Radomírové, a pozor, Radomíru je bez 28 tisíc, to není zrovna tak málo, je to 74. příčka. 7980 Radomírů v České republice, nevím tedy, jestli to jméno je i na Slovensku, to se omlouvám, to nevím, ale Radomírům tedy dnes přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně těch, kteří vám přijdou popřát a pěkně si to užijte, protože je pátek, je nádherný počasí. Grilovačka si přímo říká o to, abyste zapálili něco, ať už je to grill, krb, udíl, na cokoliv, strčili tam něco, nejlépe něco dobrého a pěkně si to potom užili. Ale pozor, dejte si pozor na marinovaná masa připravená, která vám podstrčí v supermarketu, jakože to je všechno bez práce. Bez práce nejsou koláče, ale také není pevné zdraví, tak opatrně. Protože když se maso začne tak nějak zvláštně barvit, tak ho dej do marinády a potom vám ho prodají s přirážkou. Proč by vám ho měli prodávat, anebo radši vůbec neprodávat, když ho můžou prostě naložit. Takže je to maso proleželé, dost proleželé, je to maso odleželé, dost odleželé a bývá také někdy docela dobré, ale jenom někdy. No, nekupujte si takové ty umělé různé klobásky a to. Kupte si pořádnou flákotu nebo nějaký pěkný žebra, nejlépe už přetuzený, nebo prostě něco. Bůček. Odkyselení přes bůček, úplně nejlepší, respektive zkouška, zdali už jste odkyselení přes bůček můžete. No, bude-li to biobůček, teď asi krutíte hlavou, ale já to myslím tak, že bude-li to z prasete, které je opravdu poctivě krmené, tak to je lepší, než když si dáte něco jedovatýho. Tak prostě si to užijte. Bude krásný víkend, bude prodloužený víkend, protože v pondělí máme mistra Jana Husa. Ale v neděli přijdou zvěrozvěsti. No ještě se k tomu asi dostaneme. Tak, protože v neděli nevysíláme, tak si to dneska možná trochu probereme. Takže to jsme popřáli, dneska není žádný zběsilý mezinárodní den k něčemu nebo něčeho. Třeba boje proti blechám a další verbiži. Takový dny bohužel nebyly vypsány, tuším, nebo deratizační den by to mohl být. Já vím, že na vojně byly PHD, to byly parkohospodářský den, to se uklízelo, to mě fascinovalo a protože jsme se k tomu dostali, tak kdo jste byli na vojně, tak víte, jak nás naučili uklízet. Prostě to bylo tak, že se vynosili postele ven. Normálně z té cimry se vynosilo 28 postelí a pak to bylo na bodách pěny, to znamená, to se fakt vypěnilo až do půlky zdi pod oknama. No, potom se to všechno vytřelo, napastovaly se ty prkna nebo parkety a pak se to kombajnem vykombajnovalo. Kombajn, kdybyste nevěděli, tak to byl nejlépe trám s madlem. Ze spoda byly normální kartáče na boty a na to si ještě někdo sedl a dva ho tahali a tím se to vlastně krásně vyleštilo. Pak se ty postele nanosily zpátky a to se madrace, to se slamníky, to se všechno vyklepávalo, prostě to se postavilo na sluníčko, aby to pěkně jako, nebo na mráz, aby to vymrzlo, na sluníčko, aby se to vysvítilo. A pak se to zase všechno nastěhovalo zpátky, oknama se to stěhovalo, tak se to naházelo zpátky i s těma skříňkama. No, umíte si představit, když se v těch kasárnách z těch oken začaly stěhovat všechny tyhle ty věci. No, to byl absolutní mumraj. To bylo v sobotu dopoledne. A když se někým přijela návštěva, tak musela počkat, až udeřila druhá hodina, protože do dvou se uklízelo a obědvalo. Tak to bylo velice zajímavé, ale naučili jsme se tak nějak uklízet. Dnešní mladí, kdyby tohle měli prožít, tak se půlka z nich zhroutí psychicky, protože by to přeci nemohli ustát, protože oni se narodili pro šťastný život, proto aby si ho užívali. A ne, aby stěhovali postele dovnitř a ven a ještě, aby ryžákovali nějakou podlahu. No tak to byla jen taková malá vsuvka, vzpomínka. Jak se můžeme spolu dneska komunikovat? Můžeme si zavolat. Představte si, to je něco úplně nového, to jsme tady ještě dlouho neměli. Můžete nám zavolat na telefonní číslo 774 139 044 a můžete být ve vysílání. No já vím, že to je normální, ale jako pro dnešek to docela přesně. Mě vždycky, když třeba někdo jiný supportuje Vítka a pana VK, tak spousta lidí mi volá, to znamená, já mám padla, mám radost, že už mám pátek, že už mám po vysílání, mám radost, že můžu odpočívat. A do toho mi neustále zvoní telefon, protože spousta lidí nechápe a neví, že pokaždé to dělá jiné studio. A to, že minulý týden nebo předminulý týden supportovalo studio Midgard, tak to nějak lidi nepostřeli. Třeba si uložili ten telefon jako na VK, na VK volat a potom volají a vůbec nereflektují, že volají úplně kam jinam. A diví se, že jim to nevezmu. Tak, to bude taková úsměvná. Takže máme telefon, můžete psát SMSky na to samé číslo 774 139 044, ale také můžete využít Skype PetSyn 2, Pet jako Petlahev, Syn jako kluk a dvojka číslící všechno dohromady PetSyn 2. To je Skype, na který můžete psát, můžete i volat, i telefonovat, pokud máte možnost. A můžeme se slyšet ve vysílání. Tak to je toto. Pak ještě máme e-mail. E-mail je na adrese svcs.midgard@gmail.com. Tak to můžete využít a potom ještě mrkněte na naše webové stránky, kde si můžete spoustu věcí objednat nebo se něco dozvědět, protože tam máme od našich hostí, tam máme blogy. No, ne, že by denně blogovali, to ne, ale myslím si, že pokud blogují, tak to stojí za to a že jsou to velice hodnotné příspěvky. Ty stránky najdete na www.studio-midgard.cz a doporučuji, protože jsou tam zajímavé odkazy i na pořady. No a když už jsme u toho, tak když se podíváte do našeho archivu Studia Midgard, tak kromě jiných pořadů, které tam máme v archivu, které jsme odvysílali, tak je tam jedno Korona Sci-fi a tam jsou pořady a další, třeba i rozhovory, různá vyjádření, která se váží k té koronavirové expedici do blbosti lidské mysli. Ale to bohužel je život, který teď momentálně žijeme. Takže můžete si tam načerpat také nějaké ty informace. No, asi jsem se vyjádřil ohledně komunikace až. Jarda tak nějak dost přetáh, musím říci. Ale pej v tom je nevině, protože později přebíral a pak měl 2 minuty navrch a bylo z toho 6. Takže budeme budeme spěchat k nějakému prvnímu tématu a já mám ten příspěvek docela dlouhý, tak já tady vyberu ještě jiný příspěvek, protože tam ten bychom nedali do písničky a zase nechci to nějak natahovat. Mám tady takové jedno varování, přišlo to od posluchače z 24.6. letošního roku, čili je to záležitost týden zhruba stará. Posluchač se jmenuje Roman Šemora. Tak, Roman Šemora. A co nám napsal? Je to takové varování a zejména třeba ženy, které jezdí sami autem, a nebo i pánové, kteří, dejme tomu, se nechtějí dostat do neřešitelné takřka situace, tak jedno upozornění, v této zemi už to není, jako to bývávalo, protože zkrátka a dobře, imigranti se pomalu, ale jistě projevují. Tak co k nám napsal Roman? I na toto si asi budeme muset nějak připravit. Je to žalostné a bolestné, ale je, nebo bude to tak. Pro motoristy raději rozesílám, může se to přihodit každému v této nesmyslné době. Přeposílám, protože se tyto zkušenosti množí a to zamknutí centrálu v autě je základ. To znamená, abyste se dokázali, nebo abyste byli zamčeni v autě. Jsou auta, která se automaticky zamknou, když se rozjedete na rychlost třeba 35 nebo 40 km v hodině, tak cvak, můžete se nastavit, aby se vám zamklo samo auto. Někdo říká, že to je špatně, protože když se nabouráte, tak se k vám nedostanou potom záchranáři, ale oni si s tím poradí, protože většinou se stejně rozbije okno a tak podobně. Ale jednak ty dveře jsou lépe zavřeny při nárazu, lépe drží, takže se vám neotevřou. A druhá, když je to třeba malá nehoda a vy jenom na chvilku omdlíte a nic se nerozbije, tak vás aspoň nikdo nevykrade. Ale co se ještě může dál stát, tak poslouchejte. Dobrý den, tak jako všichni jsem se díval na videa o tom, jak se běženci snaží dostat do kamionů, jak jsou přitom agresivní a jak nekompromisně si přitom vynucují pozornost. Štve mě to, ale jako vše, co je jen na obrázcích, jsem to bral s rezervou. A to však jen do minulé neděle. Kolem 7 hodiny večerní jsem se vracel osobním autem od Lednice na Mikulov, to je tady krásná část Moravy, a na kopci u vodárny jsem si všiml chodce. Tmavší oblečení, batoh, na silnici tady u nás nic neobvyklého. Dal se mnou z plynu a uhnul do levého pruhu. Chodec tam ale přešel také. Napadlo mne, ouha, bumbali jsme, silnice je nám ouská, tak nic neobvyklého. Tak jsem se snažil dotyčného pomalu obět, jaké však bylo mé překvapení, když tmavší panáček velmi intenzivně měnil pruhy se mnou, sundal si ze zad batoh, spal mi jej do předního skla a velice intenzivně mě nutil zastavit. Úraz, havárka? To napadne našince asi automaticky, nicméně, než jsem byl nucen zastavit, udělal jsem ještě jeden pohyb a to zamkl auto. Jaké pak bylo mé překvapení, když panáček začal lomcovat klikou u auta, chtěl dovnitř a zleva z polní cesty se hnala skupina dalších 6 až 8 panáčků. Tlukot na auto, do skel, lomcování, klik a řev. Dalo mi dost práce vycouvat a utrhnout frajery od kliky, rovnou dopředu to došlo a pak znovu vpřed, ale už s rozhodnutím, že pokud neuhnou, je jich problém. Přivolaná policie dorazila asi za půl hodiny, ale to už byli frajeři v trapu, někde ve Vinohradech. Jsem poměrně velký a škaredý chlap, ale i pro mne bylo toto setkání krajně nepříjemné a nechci se domýšlet, jaké by toto setkání mělo následky, kdyby zastavili auto se seniorem či matkou s dětmi. Jednání těchto pomoc potřebujících chudáčků bylo natolik agresivní, razantní a pro mne neslučitelné s morálkou Evropy a tak šokující, že jsem se jen utvrdil v názoru, že je třeba se zvednout a neumožnit takovéto verbeži obsadit naše země. Píše Roman Šemora. No, Já bych tomu dodal asi to, že opravdu dávejte si pozor, taková situace je dílem okamžiku. Ono, já jsem to zažil třeba i ne zrovna s těmito panáčky, já jsem to zažil i s Hnědočechama, kteří se dožadovali toho, aby si člověk u nich koupil nějaké zlaté cetky, čili snažili se prodat něco, takzvaně okrást vás, jako se tomu říká prodat, ale oni vám prodali něco, co je bezcenné za nějaké docela velké peníze. Znáte to, jak pobíhají okolo auta, jak jsou nešťastní, že jim to nejde, vy zastavíte, jestli nepotřebují pomoc, protože tam je maminka s malým dítětem a ihle stanete se obětí vynuceného nákupu nějakých cetek. Takže na to pozor. Opravdu změnily se poměry. Už nežijeme v tak bezpečné době, už nežijeme v tak bezpečné zemi, jak jsme na to byli zvyklí. Prostě oni jsou takový, jací jsou. Někdo jim nakukal, že tady jsme pro ně připraveni udělat první, poslední. Někdo jim nakukal, že je tady chceme, že se o ně chceme starat, že jim chceme vykompenzovat jakési trauma z nějakých křížových výprav a podobně. Takže znáte to. Nehoda není nikdy náhoda a nebezpečenství číhá takřka na každém kilometru. Pojďme se rozveselit. Mám tady Pavola Hamela a tu písničku určitě znáte. Tak si ji pojďme zahrát.
Otcov oblek běle manžety, vreckové jsem dostal od tety. Učitelka tanca je můj sen, pred ňou pod nohami strácam zem. Má ľahký krok a má štíhlý vriek, smutné oči farby fialie. Opája ma voňou Chanel 5, len pre nás pohudba musí znieť. Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí. Stačí len málo slov, keď sa v rytme tanga vznášam s ňou. Vokálom už tango tiché znie, tango to je lásky vyznanie. Klavirista hrá dnes iba nám, zrazu cítim, že sa červenám. Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať v náručí. Nám postačí len málo slov, keď sa v rytme tanga vznášam s ňou. Učiteľka tanca je môj sen, s ňou sa celkom jač krúti zem. Má ľahký krok a má štíhly vrieť, smutné oči farby špiali.
Jsme si zahráli. Mám tady takovou otázku, protože jsem zjistil, že i lidé dříve narození, kteří zažili Česko-Slovensko, tak nějak už pozapomněli na spoustu slovenských slov. A tak mám otázku, jestli byste mi mohli napsat, vy, posluchači z Čech, zdali víte, co to je to vreckové? Ano? Tak schválně, vreckové jsem dostal od tety. Tak schválně, jestli mi napíšete, co to je to vreckové. No a my se posuneme dál v našem tématování. Mám tady takovou docela hezkou věc, nebo věc k zamyšlení, trošku si ji rozebereme. Vyloupil jsem to ze stránek Institutu Václava Klause. Kdo má zájem na reinterpretaci druhé světové války? Je to článek, který vyšel 30. května letošního roku. Václav Klaus a Jiří Weigl pro Lidové noviny napsali. 75. výročí konce druhé světové války, byť zastíněné koronavirovou epidemií, se stalo daleko větším tématem veřejné diskuze, než tomu bylo při všech předcházejících kulatých výročích konce války. To jen potvrzuje, že jisté vlivné síly dnešního světa nejsou s výsledky této největší války v lidských dějinách ani po třech čtvrtinách století a po zásadních proměnách Evropy i světa smířeny a že usilují o jejich revizi. Z připomínání konce války se vytratila skutečná historická realita a dnešním diskuzím o tom tématu v minulosti oprávněně nazývaném oslava vítězství a osvobození naprosto dominují současné politické plány a záměry těchto lidí. Hlavní aktéři a režiséři dnešních událostí spojených s výročím května 1945 staví na tom, že 75 let je relativně dlouhá doba, že pamětníci tehdejších událostí až na výjimky již nežijí a že už došlo k téměř úplné generační proměně. Tuto chvíli proto považují za příhodnou k radikální změně výkladu druhé světové války a jejich výsledků a k zapojení tohoto vzdalujícího se výročí plně do služeb dnešní politické propagandy a současných velmocenských zájmů. Základním záměrem dnešního dění je vymazat slovo osvobození z paměti dnešních generací a vylíčit konec války ne jako vítězství Rusů a Američanů nad Němci, ale jako počátek nové okupace, tentokrát ruské. Obě tyto okupace se tak v sugerované optice dostávají naroveň s tím rozdílem, že ta ruská nám prý znovu hrozí. Tato lživá manipulace a překrucování historie nadbíhá falešné interpretaci komunistické éry, která se některým pamětníkům jeví jako milosrdná, za komunismus nemůžeme, byli jsme přece již od května 45 okupováni Rusy a ti nám jej vnutili. Bylo to však složitější. Sovětská vojska, která osvobodila také velkou část Rakouska i s Vídní, byla z našeho území rychle stažena, nebyli jsme proto v pozici Rakouska či Německa, ale ani Polska a Maďarska. My jsme si KSČ bohužel zvolili v demokratických volbách sami. V českých zemích komunisté masovou podporu po válce skutečně měli, byť se tento fakt dnes někomu nehodí do krámu. Že někteří lidé prozřeli až v srpnu 68 je jiný příběh. Souhlasíme s tezí, že jsme komunismus přijali víceméně sami, i když pod silným tlakem Sovětského svazu a do značné míry i v důsledku frustrace z evidentního nedostatečného zájmu západních velmocí o naši zemi a její budoucnost. Často kritizujeme chování Francie a Velké Británie v roce 1938 v Mnichově, ale dodnes nejsme schopni plně domyslet, že skutečné silné zájmy ohledně naší země mají pouze Německo a Rusko. Historické zkušenosti s nimi by nás měly vést k opatrnosti. My však namísto toho obvykle pokračujeme ve válce minulé. Tehdejší strach z Německa nás přivedl ke komunismu a ke 40 letům vazalství Sovětskému svazu. Dnes se pro změnu zalíkáme protiruskou rétorikou a nevšímáme si toho, že se postupně znovu měníme v protektorát Německem dominované Evropské unie. To všechno se jasně ukázalo v pojetí a atmosféře letošních květnových oslav. V českém prostředí došlo k neuvěřitelné, nedávno ještě nepředstavitelné proměně. Němečtí okupanti a jejich zvěrstva zcela zmizely z obzoru. Hitler a jeho zrůdný režim a teror byli v našem mediálním mainstreamu proměněni v pouhou kulisu, o níž přitom výročí vůbec nejde. Z Hitlera a nacistů se stala jakási neosobní monstra, s nimiž skuteční Němci neměli téměř nic společného. Dnes už dokonce nelze ani říkat německá okupace či německé zločiny, nýbrž výlučně nacistické nebo hitlerovské. Hitler a nacisté už nejsou, a proto se tím, jak je dnes politicky správné, respektive korektní, nikoho nedotýkáme. Na jejich místo byli dosazeni Rusové, národ, který zaplatil za německou agresi a za vítězství nad agresory největší cenu. Dnes si nám nejen okrajoví pisálkové či neonacisté, ale přímo mediální mainstream a spolu s ním, jak svým loňským hlasováním prokázala i většina poslanců Evropského parlamentu, dovolují tvrdit, že druhou světovou válku rozpoutal Sovětský svaz spolu s nacisty. A přidává se další lež, že Rusové, nikoli Stalin nebo bolševici, byli vlastně spoluviníky nacistů a Hitlera, o Němcích se nemluví, byli mezi nimi jistě i antinacisté a nevinní lidé, kteří Evropu neosvobodili, ale naopak znovu zotročili. V logice těchto přepisovatelů dějin my proto nemáme důvod a nárok slavit. Zásluhu o to, že se plány Hitlera, Heidricha a jejich soukmenovců na vymazání českého národa z mapy naší země neuskutečnili, mají dnes v očích novodobých vykladačů dějin všichni, jenom ne Rusové. Oslavujeme Američany, Vlasovce, nalháváme si, že jsme se osvobodili sami. Kácí se pomník sovětskému vojevůdci a sundávají pamětní desky, včetně té památné, na Staroměstské radnici. Najednou, 75 let po válce a 31 let po pádu komunismu. Je evidentní, že tato kampaň, protože o kampaň skutečně jde, počítá s už dlouhým časovým odstupem. Ještě po listopadu 89, kdy zážitky se sovětskou okupací byly čerstvé, taková interpretace událostí v květnu 45 nebyla možná. Příslušníci generace, která osvobození zažila, by takové přepisování a překrucování historie nepřipustili. Nikoliv náhodou jsou hlavními protagonisty protiruské kampaně mladí komunální politici, kteří nemají vlastní zkušenost ani s komunismem. O to falešnější a vykalkulovanější je jejich kampaň, kterou kolem výročí osvobození rozjeli. Skutečná historie nikoho nezajímá. Nemluví se o tom, jak vznikl nacismus, kdo jej podporoval, jaké zájmy měly tehdejší velmoci. Pomineme Locarno, garantování hranic Německa na západ, nikoli na východ, a Appeasement odsuneme stranou Mnichov, který německou agresi obracel na východ, vypustíme podivnou válku, v níž Británie a Francie obětovali Polsko, zapomeneme na Teherán, Jaltu a postupy a tam uzavřené velmocenské dohody, které se nehodí do příběhu o tehdy zahájené ruské okupaci. Ze sovětských vojáků, které Pražané zasypávali 9. května 1945 šeříky, se pro dnešní mladou generaci stala v důsledku trvalé protiruské propagandy pouze horda opilců, kteří jenom kradli a znásilňovali. Rusové nás prostě neosvobodili. Mír byl uzavřen 8. května, takže 9. už bylo po válce, tvrdí z televizních obrazovek exhibicionističtí hrdinové dnešních dnů. Tisíce sovětských obětí už nic neznamenají. Po konci války následuje odsun, neboli, jak se dnes politicky korektně říká, vyhnání českých Němců. A teprve to je to pravé období, kdy docházelo k násilnostem a krutostem. 30 let je intenzivně mediálně konstruována česká kolektivní vina za krvavé excesy na německém obyvatelstvu, které se tehdy na několika místech u nás staly. To se používá k symetrizaci viny v logice. Němci vraždili, Češi vraždili, tak jsme vlastně všichni vinni a na nás je tuto svou vinu odčinit, protože Němci a Německo to už 3/4 století údajně předpisově dělají. Pohlížet na válečné hrůzy a viny touto optikou je nepřijatelné. Nikoliv proto, že by i mezi Čechy nebyli viníci. zločinci či sadisté, kteří se dopouštěli násilí a vražd. Takoví lidé existují na této planetě v každém národě a různé mezní situace, jako je válka, jim umožňují zlo páchat. Válečných krutostí se dopouštějí i dnes jednotlivci různých armád, stejně jako lidoví bojovníci v ohniscích konfliktů ve třetím světě. Mimořádnost a výjimečnost německé viny je v něčem jiném. Tato vina je v tom, že se tehdejší genocída a vraždění staly oficiální státní politikou a že byly bez emocí, chladně, za použití byrokratických mechanismů moderního státu průmyslově uskutečňovány. To bylo zcela zrůdné, naprosto zavrženíhodné a v historii lidstva výjimečné. Zavrženíhodné je to, o to více, že se této zrůdné perverze dopustila vláda civilizovaného státu, která se do poslední chvíle těšila mimořádné masové podpoře svého obyvatelstva, takové, že jeho občané neváhali ze všech sil zuřivě bojovat i za cenu totálního zničení vlastní země až do posledních dnů prakticky proti celému světu, který se musel k porážce tohoto výjimečného zla spojit. Jakékoliv snahy o symetrizaci viny, expulpaci viníků, překrucování událostí a kontextu dějů a jejich zneužívání pro současné cíle metodami politické propagandy jsou nepřijatelné. O to hanebnější je to v zemi, která patřila k prvním obětem nacistů a jejíž české obyvatelstvo bylo určeno k poválečné likvidaci. Je to výrazem nepřijatelného hulváctví a sprostoty od těch, kteří onu dobu nezažili a kteří nemají ani kousek úcty k památce obětí i k pocitům lidí, kteří v oné době žili a z nich někteří žijí dosud. Václav Klaus, Jiří Weigl, Lidové noviny, 20. května 2020. No, nutno dodat, že tímhle si u mě Václav Klaus, nechci říct šplhnul, ale trošku si vyladil svůj profil, protože on má spoustu zvláštních názorů, řeknu. Víme, na čem všem se podílel, víme, jaké máslo má na hlavě, ale pořád je to ex-prezident této země a pořád je to chlap, člověk, který je aktivní v životě a myslím si, že má co říct, je inteligentní a vzpomeňte na tu dobu, kdy existovaly Havlovky a Klausovky. Jedni byli zamilovaní do budišničemi, ochlasty a opravdu prasáka. A druhé dámy byly zamilované do fešáka, do vystajlovaného muže, který, a pozor, to je potřeba si říci, i v době své slávy zůstal se svojí ženou, Lívií. Asi myslím, že Lívie spíš zůstala s ním, ale a že i to jeho prezidentování v podstatě a ta jeho účast na čemkoliv, takže to je ta žena v pozadí, protože se říká, že úspěchy mužů jsou vždycky organizovány ženami, pro které to dělají. No a myslím si, že Lívie Klausová je manažerka v každém ohledu a dokolím si tvrdit, že Václav Klaus bez Lívie by se pravděpodobně prezidentem nikdy nebo úspěšným mužem nikdy nestal, nebo takhle úspěšným mužem. No, pojďme to trošku ještě rozebrat. Ono, tady je řečeno spousta věcí. Všimněte si, že tam nenajdete slovo historie. Nezaznělo tam, pokud jsem si dobře všiml, tak tady o historii se nemluví. Jako kdyby Václav Klaus věděl, že historie, že to je přepis, to znamená, píše se tady o dějích, píše se tady o minulosti, píše se tady o epochách, ale nepíše se o historii. Jsem rád, že tak bravurně pojmenoval takovou tu věc, kterou jsem trošku bojoval s některými i lidmi, kteří třeba volali nebo mluvili tady u nás na Midgardu, kteří jako kdyby kladli důraz na to, že Němci a fašismus a Hitler a hitlerovské Německo a tehdejší národ, jako kdyby v tom Německu byl Hitler, vykonavatelé zla a potom ten národ, který vlastně za nic nemohl a jenom přihlížel k tomu, jakýho to mají velkého vůdce, který dělá prasárny po celém světě. Ale ono to takhle nebylo, protože tehdejší Německo, a to tady Václav Klaus popisuje velmi dobře, tehdejší Německo bylo součástí té nacistické mašinerie. Říkal jsem to už v jednom pořadu, že ještě v roce 1945 v dubnu bylo v NSDAP 6 milionů Němců a kapitulace se, nebo konec války se tedy traduje 8. 9. května. To znamená, že můžeme říct měsíc před válkou NSDAP, za kterou v podstatě, nebo která stála za zrůdami typu Hitler a další, tak bylo 6 milionů Němců. Možná řekněte, že s ohledem na ten národ to není moc, ale 6 milionů je víc než polovina Čechů. A jdeme dál. Na Staroměstském náměstí tam hajlovalo a přísahalo věrnost Třetí říši 250 tisíc Čechů, schválně říkám Pražanů, ale Čechoslováků, takhle bych to řekl, ne Čechů, tenkrát jsme byli rozděleni, takže protektorát byl jenom v Čechách. Takže Čechů. Je to hodně nebo málo? Říkalo se, že když bylo 89., tak se do Prahy silo 250 tisíc lidí. No, tak možná, že jsou to pořád ty stejné rodiny, které se sjíždějí k těm událostem. Hajlovat, když je potřeba. Když je potřeba, tak je vycinkat nutno klíčema. Když je dobrý milionový chlívek něco svolá, tak zase tam přijede 200 tisíc lidí. Jako kdyby z těch rodin pořád vysílali ty samý vyslance. No, nechtěl jsem někoho urazit, třeba jste tam taky byli, ale, a už jste zaplať pámbu, pochopili. Ale přijde mi to takové trošku podobné. Německý národ v době od roku 36 do, mohli by se sáhnout ještě k první světové válce, ale od roku 36 dlouho ještě po válce měl eminentní zájem na tom, aby se stal velmocí Třetí říše, aby vládl celému světu. Bylo pár výjimek, opravdu bylo a existovalo, ale to byly opravdu výjimky. Bylo to asi tak, jako když se bavíme dneska, že tady máme nějaké kristovské lidi, kteří chtějí zestoupit a dejme tomu, jsou zaměřeni proti systémově. Kolik jich je okolo vás? Schválně, spočítejte si je na prstech. Málo co? No, tak zrovna tolik málo bylo těch lidí, kteří v tom Německu tenkrát nesouhlasili s názory Adolfa Hitlera, nefandili mu, nepodporovali ho, protože zkrátka dobře věděli, že to je zrůda. A že to, co prosazuje, je zrůdnost. No ale pozor, ona ta věda nebyla jenom na německém národě, protože pokud si dobře vzpomínáte, někdo přeci to musel odfinancovat. Někdo instalaci Adolfa Hitlera podporoval. Kdo? No podporovali třeba Anglie, Francie, ti, kteří mlsně pokukovali po tom sovětském Rusku a už si dělali plány, co jim z té kořisti ten Ada a potom jako nechá. Protože přeci američtí neokoni, když to takhle nazveme, bankéři zafinancovali takhle. A kdo řídí americký bankovní systém? No, řídí ho bankéři z Anglie. Takže anglosasové američani. To byli oni, kteří vlastně nechali vzniknout Adolfa Hitlera. Instalovali ho, zafinancovali jeho ukotvení v celosvětové politice. Takže dali mu půjčky. Rozumíte, Německu, které neplatilo reparace za první světovou válku, tudíž mělo být na tapetě, mělo být úplně vyautováno ze všech procesů. Tak Německu, které nesplácelo reparace, tak Německu byly půjčeny velké peníze, respektive než tam udělali krizi. A potom přišel muž, řval z tribun, byl velice charismatický, ale hlavně On jenom neřval a nesliboval. Ono za ním byly vidět činy. Kdyby tam byl někdo jiný, tak by od těch bankéřů asi ty peníze nedostal. To znamená, Rothschildové a spol. Zafinancovali takhle, já to řeknu jinak. Ti, kteří financovali revoluci v Rusku, ti, kteří financovali trockismus v Rusku, v carském Rusku ještě, ti sami financovali vzestup instalaci Hitlera. To byli přesně ti, kteří ještě předtím financovali třeba Tomáše Garrigua Masaryka, aby protlačili jeho verzi Československa, ve kterém se stala zajímavá věc. Z lidí, kteří vyznávali židovské náboženství, se stala židovská menšina. Čili povýšili, a to byl také důvod, proč vlastně byl podporován zejména projekt Tomáše Garrigua Masaryka něco za něco. A toto bylo ústavou dáno, že v podstatě už to nejsou příslušníci, že to nejsou lidé, kteří se hlásí k židovskému náboženství, ale je to židovská menšina. Čímž pochopitelně ukotvili ve společnosti v naprosto jiné úrovni, než tomu bylo doposud. Čili Praha se stala centrem židovství a ty projekty pochopitelně následovaly, protože Stalin hodil vídle do toho trockismu, který rozkládal zevnitř to sovětské Rusko, protože když neuspěl Trockij, tak vyslali Lenina, tak hoši to tam porcovali. Spousta těch předáků židovských tak vykládala na různých kongresech a na různých setkáních, jak už to Rusko mají na té lopatě, jak už ho porcujou. Přišel Stalin a hodil jim do toho vídle. Proto ho celý svět potom začal nenávidět, protože nejdřív, když se Hitler vymkl de facto kontrole a situace se dostala do jaksi trošku jiné roviny, než ti, kteří ho instalovali, než vůbec by si přáli, tak to byl Stalin, který ho zastavil. Respektive, když ho Stalin začal brzdit a když Stalin ho začal porážet, tak najednou, aby se neprozradila ta linka, jak to vlastně celé bylo, tak se z podezřelých stali vítězové. Čili najednou, sice úplně k prdu, protože v tu dobu už Stalin dával Hitlerovi na frak, tak najednou byla otevřena západní fronta. Do té doby toho Stalina v tom nechali koupat, když to víte, jak to bylo. Takže se vrátíme zpátky na tu linku toho, že ta rusofobie, ta není vyvolaná jako, že Rus je nebezpečný. Ta je tady vyvolaná proto, aby se z Rusa stal štvaný pes. A aby všechno, co se na světě stane špatného, bylo připsáno Rusku. Takže souhlasím s Václavem Klausem o té německé kolektivní vině v podstatě. Protože to se stalo, to bylo. Němci to podporovali, Němcům se v tom líbilo, ale i v protektorátu mnoho lidí podporovalo protektorát, podporovalo nový směr, nové možnosti, třeba zakázky z Třetí říší, no to bylo něco. Takže zase se našlo spousta kolaborantů, kteří pochopitelně se jim to líbilo, že konečně jsou součástí něčeho většího než nějakého malého pupku světa Československa a že konečně se mohou cítit světoví a kolaborovali. A co udělali potom? Potom přišel konec války, ejhle, začal foukat východní vítr a bylo potřeba se rychle přeorientovat, převleci kabát, překabátit se. A zase jsme tady měli nové a nové udavače a nové vytvářeče dějin. No, je spousta věcí, které by se daly k tomu konci války ještě říci. Protože bychom mohli na konkrétních příkladech poukázat na to, jak se ty věci změnily. Třeba Poláci. Poláci byli ti, kteří sehráli velkou roli v prodání naší země v Mnichovu. Poláci se k nám nikdy nechovali jako bratři. Pozor, to nebyli nikdy naši slovanští bratři. Respektive podle jejich chování, to nikdy tak nevypadalo. Nikdy se tak k nám nechovali. Vzpomeňte si na odtajněné informace Vladimíra Putina právě o Mnichovu a o tom začátku té války. Kdyby Poláci negarantovali, že Rusku neumožní jakýmkoliv způsobem pomoc Československu, tak by to nebylo tak hladké podpisem a škrtem pera spad do křtánu Hitlerovi to pohraničí. Ono někdo to vidí tak, že no dobře, žili tam Němci, no tak proč by tam neměli být, ale je potřeba říci, že tím pádem se staly dvě věci. Československo bylo výrazně ostrouháno, bylo výrazně okousáno, co se týká ekonomiky, protože v pohraničí bylo spousta průmyslu a i strategického průmyslu. Pozor. A toto dostal Hitler. To znamená, že Hitlera to v tu chvíli posunulo velice, velice blízko k tomu, aby mohl začít velkou válku, protože bez průmyslu v Čechách, respektive v Sudetech, by nebyl tak silný, jak byl. Takže šlo o Sudety, anebo šlo o to dát Hitlerovi zázemí, dát mu výbavu, poskytnout mu tu sílu, aby měl ten správný kalibr na toho Rusa. O to totiž šlo. U nás až tolik nešlo. Šlo o to, co v tom pohraničí se nalézalo. Bylo to všechno cíleně, absolutně cíleně organizované. Tak jako byla organizovaná revoluce v 89., tak jako byla takovým zjištým způsobem organizované povstání 5. května v Praze, úplně stejným způsobem zjištně byly organizované půdky v tom pohraničí, v těch Sudetech. To proto, aby se tam rozhořelo, aby byl důvod jednat o těch Sudetech. Aby se to skovalo za tu masku toho, že Sudety patří Němcům, protože Češi je tam nějakým způsobem zanedbávají, a nebo dokonce jim tam škodí. Ale ve skutečnosti šlo o to posílit Hitlera. Kdo u toho stál? No, ti, ke kterým dneska s mlaskáním vzhlížíme, teda my ne, ale naši politici, tak tito s mlaskáním se tetelí, aby mohli rektálně alpinovat vůči těmto zemím. Francie, Anglie, taky Amici tam se hráli svoji roli. Takže všechno bylo správně naplánované. Možná bychom si mohli zahrát a potom ještě některé věci doproberem. Mám pro vás jednu písničku, určitě se vám bude líbit, tak si ji pojďme zahrát, protože mi nepřišla žádná, počkejte, já se podívám, abych asi se mi psali na telefon, moment. Zdravím Krakovníku Petra, zdravím ho, to je náš věrný posluchač. Ano, Vreckové je kapesné, správně. Tam mám jistotu, že Petr je Čech a že to opravdu ví a že mi nepíše někdo ze Slovenska. Ze Slovenska mi tady píšete. Dobrý deň, prosím, nenašla som v archíve poslednú reláciu Pokrivené zrcadla zo dňa 30. júna. Nebola? Ďakujem. Heleno. A prečo by nebola? Bola. A bola pekná. No, neviem, proč si to nenašla. Ja to skontroluju. Ale zatím se mi nedostalo do ucha, že by tam nebyla. Tak uvidíme. Ze kdy je to SMS-ka? Je to z dneška? Doufám, že ano. Ano, je to z dneška před 26 minutami. Tak já to v průběhu písničky zkontroluju, ale já znovu říkám, možná na to jdete špatným způsobem. Tak ještě se tomu povinujeme. No, aby jsme si tedy zahráli, aby jsme to nezamluvili. Tak, Bude to v ruštině tentokrát.
Co je vesna, moja mečta iz perlomutra. Skaži mne, v čom moja vina. Ja večer, ty splošnoje utro. Kakaja svetlaja и музыка воспоминаний. Ах, как мне жаль, ах, как мне жаль несостоявшихся свиданий. Вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Ты посох, посланный судьбой, мой карнавал из листопада. Всегда одной самой собой. Останься, лучшего не надо. Мы так нелепо разошлись. Я даже сетовать не смею. Но вновь мешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Мы так нелепо разошлись. Я даже сетовать не смею. Но вновь мешаться в не смогу, я не сумею. Но вновь мешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Но вновь вмешаться в вашу жизнь я не смогу.
Myslím si, že taková poetická záležitost i pro ženy, ale asi i nám mužům se ta písnička velmi líbila, protože jednak v té ruštině krásně zní, byla plná citu a byť byla smutná, tak ale byla velice hezká. K tomu, co psal Helena, nevím proč, už jsem to jednou opravoval. Ono to v archivu bylo, vidělo to jako několik tisíc lidí, to si to pustilo, ale nebylo to v té kategorie lidstvo, jak jste zvyklí, tak jsem to opravil, tak hele, no, už by to mělo být v pořádku, mrkněte na to, jestli vám se to otvírá a potvrďte mi to, prosím, že to je v pořádku. Tak, to jenom k tomu. Ještě k tomu konci té druhé světové války, ono, to slouží mnoha účelům, to přepsání, jak to tenkrát bylo. Jednak se potřebuje dehonestovat Rus, protože Rusko buduje veškerou svoji armádu, technologické zázemí pro armádu, disponuje technologiemi, které jsou v obraném módu. To znamená, že pokud byste měli seriózního někoho přes vojenství, tak vám řekne, že co do počtu vojáků, co do skladby zbraní, co do doletu těch zbraní, co do určitého typu charakteru těch zbraní, takže se nejedná o armádu útočného typu. Na to stačí velmi málo. To je prostě jako, že v matematice máte 2 a 2 jsou 4 a 2x 2 jsou 4, tak se to dá takhle přečíst. Ale protože lidé nejsou vojenští experti a specialisté, tak se nechají namlouvat, že Rusko je nebezpečné, že to je agresor a podobně. Tak zkuste si někdy dohledat na mapě, nechte si tam vypuntíkovat, kde má NATO svoje, NATO rovná se západní útočná armáda, tak kde má NATO svoje základny. Zjistíte, že NATO obkličuje to Rusko čím dál tím víc, a to, že zničili Ukrajinu a snaží se ji použít ke svým účelům, je jenom o tom, že na té Ukrajině potřebují prostě získat prostor pro zase bližší semknutí a utažení smyčky okolo té Ruské federace. Druhá věc. Proč se mluví o Krymu jako o něčem špatném? Na Krymu se lidé vyjádřili, více jak 90% lidí se vyjádřilo, že prostě chtějí patřit k Ruské federaci, jako to kdysi bývalo, že patřili k Rusku. Ukrajině dal Krym, tu myslím Chruščov, jakési geston, tak Chruščov to byl stejný zlosin a stejný vlastizrádce jako Jelcin. Takže tenhle ten člověk vlastně dal Krym. No a Krym je strategický, je to Černé moře. Krym je strategická základna Ruské federace. Pokud se budeme bavit, že tam byla dohoda a smlouva, tuším na 20 000 vojáků, že může být na území Ukrajiny, tak Rusové to dodržovali i v době Majdanu. Sice se o tom psalo, já nevím co, ale Rusové měli podstav. Nikdy tam neměli ani 20 000 vojáků, protože ta černomorská flotila a tyhle všechny záležitosti byly od jak těživa ruské. Čili přesto, že Krym byl dán Ukrajině, tak za bolševika, tak ještě před revolucí a před porcováním východního bloku, tak jedno jest, takže Rusové měli základnu, jak v Československu měli základny svoje, tak zejména na tom ukrajinském území. To bylo normální. No a pochopitelně se toho chtěli zmocnit příslušníci NATO, už to viděli, jak jim to celé spadne do náruče, jak si tam budou moct kopírovat a budou si to moct zkoumat výzbroj, kterou tam Ruská federace zanechá asi a tak dále. Čili čára přes rozpočet. No a tak pochopitelně se mluví o anexi. Takže když se někdo svobodně rozhodne, konečně někdo na základě referenda si určí svoji, řeknu, cestu, tak to oni nazvou anexí. A když oni tady spáchají nějakou barevnou revoluci někde, tak je to pochopitelně svobodná vůle národa. Jak ten svět je ohebný, že? Ne nadarmo v pokřivených zrcadlech s Jajníkem to velmi často probíráme. Takže přepisování začátku, průběhu a konce války je opravdová drzost. A s Išou jsme probírali tento týden právě ten důvod a způsob, jak se snaží Vladimír Putin udržet balanc na tomto světě. Možná si kladete otázku a někdo řekne, hele, kdyby to byla pravda, co říkáš, že NATO obkličuje Rusko a že v podstatě NATO disponuje obrovskou údernou silou, která je mnohonásobně větší než úderná síla, co do počtu mužů a tak dál, té ruské armády, tak proč už je dávno nezlikvidovali? To je dobrá otázka. Nakonec je logická. Je na bílé dni, že takto argumentuje lec kdo. Ono totiž se málo ví, že Ruská federace nebrání jenom svoje rodiny, nebrání jenom své občany, nebrání své majetky svého státu, nebrání svůj průmysl, ale Ruská federace brání také něco, po čem se tak v té moderní západní Evropě velmi často plive, a to je velice starodávný, ještě předpotopní odkaz, který je v Ruské federaci kdesi ukryt a stráží ho ještě ty původní žreci, nebo žrecové, chcete-li. Ono se přesně neví, kde to je. Asi existuje velice málo lidí, kteří něco k tomu vědí a mohli by o tom podat nějaké svědectví, ale zcela bezpečně to je udělané tak, aby to nebylo vysvíditelné, kde to je. No logické je, že to je také jeden z těch důvodů, proč se potřebují agresoři, ať už jsou odkudkoliv, zmocnit toho území Ruské federace. Protože to by se zmocnili nejenom těch surovinových zásob a toho všeho, co skýtá Sibiř a tam ta naleziště, ale zejména bych se chtěli dostat k tomu, co bylo ukryto jako pozůstatky védické državy, védické rasénie, k tomu, k čemu se nesmí paraziti a dravci dostat. A proto byla vytvořena poslední úderná síla, která koresponduje s tím, jak jsem řekl v několika pořadech, že poslední dějství lidstva na této planetě bude řízeno umělou inteligencí. Ve smyslu, že to budou řídit počítače. Takhle jsem to myslel. A Rusko disponuje takzvanou, říkají tomu na západě, mrtvá ruka. Je to zbraň, která se aktivuje sama, aktivuje se ve chvíli, kdy Rusko přestane existovat. Ve chvíli, kdy Rusko padne a bude dobyto jakoukoliv silou, tak se aktivujou v podzemních silech, která zatím nikdo neví přesně, kde jsou, ale jsou. Západ ví, že to existuje, takže něco o tom vědět musí, ale nejsou schopni lokalizovat a zejména se nejsou schopni dostat k deaktivačním kódům. Takže je to nastavené tak, že pokud Rusko přestane existovat, vystartují rakety, které zničí zbytek světa. Možná vám to přijde takové drsné, ale v rámci zachování toho, co nesmí padnout dravcům do rukou, je to nutné. To je důvod, proč oni na to Rusko ještě nevytáhli s tou plnou palebnou silou. To je ten důvod, proč neudeřili. Protože tohoto se bojí. Oni potřebují to Rusko rozložit zevnitř. Nejlépe, kdyby nějaká pátá, nebo šestá, nebo sedmá, desátá kolona, kdyby jim přinesla na stříbrném podnose ty deaktivační kódy. A ve chvíli, kdyby se zmocnili deaktivačních kódů, tak to poznáte. Jakmile se zmocní západ deaktivačních kódů, začnou útočit všema možnýma prostředkama na Rusko. No, je to pojistka ruská. Pojistka, která garantuje už delší dobu jakousi rovnováhu vynucenou rovnováhu v tom soupeření velmocí a v tom, že už nejsme dávno zlikvidovaní. Pravděpodobně nejsem schopen říci, kdo byl aktérem tohoto systému, jestli to byl Putin, nebo jestli to bylo už předtím. Nejsem schopen k tomu říct víc detailů, ale to není vůbec důležité. Důležité je, že to existuje a že díky tomu, že díky této úderné síle se drží Západ na úzdě a snaží se pouze tedy zmocnit těch deaktivačních kódů. Je to důvod, proč Vladimír Putin dělá čistku mezi úředníky a mezi vojenskými pracovníky a mezi vůbec armádou jako takovou. Ne, že by tam jako v době Stalina bylo nutno postřílet ty, kteří přísahli věrnost trockistům, ti, kteří by pochopitelně ty armády zavedli do skázy a žádnou bitvu by s Hitlerem nevyhráli. Ale zcela bezpečně by dodali ty kódy, protože by asi až do smrti doufali, že se budou mít dobře. Možná by se měli dobře. Pokud by nebyli odstraněni, ale tak to nechme stranou. Podstatná věc k tomu, který existuje, že Vladimír Putin se snaží všechny neloajální zaměstnance ve státní správě nahradit loajálními. To znamená vyeliminovat pátou, šestou, xtou kolonu, která pochopitelně se rekrutuje, protože víme, že mnoho rodin v Rusku je chazarských, mnoho rodin v Rusku je tedy trockisticky zaměřených. Jsou to rodiny právě těch trockistů, kteří nikdy neodpustili tu prohru a pořád budou pracovat na tom, aby se dostali k tomu, co potřebují. Čili nemá to Vladimír Putin vůbec jednoduché. A tak nesmí mít třeba konta v žádné západní bance, musí mít absolutně průhledné financování svého života, musí pochopně projít určitými stupni prověrky a tak dále, čili musí opravdu splňovat parametry. Kdyby se to udělalo u nás, tak zjistíme, že nemáme kádry, protože by prostě lidé nebyli. Vladimír Putin, já už jsem tady o tom mluvil, čerpá kádry a vychovává kádry díky systému kadetských tříd. Na všech školách jsou třídy kadetů, které Jelcin pochopitelně zrušil. To byl zaběhaný systém. Jelcin ho zrušil, tak jako spoustu věcí dal za pusinku a rozprodal. Tak Vladimír Putin to obnovil a ty nejtalentovanější děti, ty nejnadanější děti a ty, kteří mají být vychováni pro službu vlasti a pro nasazení života v jakýkoliv okamžik pro vlast a ne pro svoje zištné zájmy. To znamená, že tito loajální mladí lidé vychází právě z těchto kadeckých tříd. Zatímco u nás jdeme cestou inkluze, to znamená, že všechny nadané děti snižujeme na úroveň těch nejpomalejších, tak v Rusku jdou úplně opačnou cestou, prosazují tam právě kadecké třídy. Takže každý, kdo se narodí v Rusku a splňuje-li ty požadavky pro to, aby byl zařazen do kadecké třídy, nebo do třídy kadetů, tak vlastně každý se může vypracovat do té vysoké, řekněme, vrstvy těch lidí, kteří řídí tento jejich stát. To má smysl, ne? Zatímco u nás se staráme o to, aby se měli čím dál tím z debilů a šudrů, protože ty jednou to tady převezmou, tak v Rusku se starají o to, aby měli výběr z výběru. A ty třídy jsou pochopitelně organizované jednak v tom smyslu, že mají rozšířenou výuku o řadu dalších věcí, které se třeba na základní škole vůbec neprobírají. Děti jsou rozvíjeny individuálně ještě v některých oblastech. Mají asi o 60% víc učení učiva než děti, které absolvují běžnou výuku. Je to potom také na nich vidět. Viděl jsem je v Rusku, viděl jsem je v památníku osvobození, viděl jsem je tam, jejich vystupování, chování, ale i mimo, jako kdyby tu skupinu, to znamená, když se tam pohybovali, ta dětka tam pohybovala sama, bylo vidět, že to je elitní, vychovaný člověk. No, kéž bychom to uměli i u nás, to by byla paráda. Takže v Rusku pochopitelně se vydali a tu obranu myslí naprosto vážně. Je mi trošku trapné, že pravděpodobně se nás to také bude týkat, že když by bylo nejhůř, tak by Rusko se nás opět zastalo. Zas by nám asi možná snad přispěchalo na pomoc. Pokud by jsme tomu Rusku nedali najevo, že tedy my jsme to NATO a my jsme ten agresivní Západ a my tě Ruse ne, že nepotřebujeme, ale my budeme proti tobě bojovat. To je totiž ta filozofie a ideologie, se kterou tady přichází ti novodobí politikové, ti Novotní, Hřibové a další magoři, kteří se snaží pochopitelně o to, aby mladá generace, a třeba i ti, co zapomínají rádi, anebo ty ty rektální alpinisté, tak aby se mohli prezentovat novými názory, že prostě s tou válkou to bylo jinak. Takže to je ten důvod, aby se jako kdyby v myslích a hlavách českého člověka usadil a uhnízdil ten rusofobní názor na Rusko. Rusovi nikdy nevěř, z Ruska přijde jenom to špatné. Ježíš, od kolika lidí já jsem tohleto slyšel? Já jsem se ptal, a proč mi to říkáš? Já když se podívám takhle zpátky, tak vidím, že to byl vždycky Rus, který nás přišel zachránit, když nám bylo úplně nejhůř. Ten člověk se na mě podíval a řekl, ale za jakou cenu? Tak jsem se ptal, že jaká je to cena. Teď mi bylo vyjmenováváno. Západ nás nikdy nezachránil a ta cena, kterou mu platíme za to, že můžeme být někde ve odpadkovém koše Evropské unie, ta je ohromná. Ohromné peníze všichni platíme za to, že můžeme být jakýmsi podolkem té Evropské unie a cítit se jako, že my tam patříme. A spolu to zvládneme. Dneska jsem to zase viděl, jsem byl něco koupit a zase tam bylo, že já když to viděl, jak jsem chtěl opravdu zvracet, tak zase to spolu zvládneme. No, zvládneme to s Ruskem, ale nezvládneme to s těma, kteří nás už tolikrát prodali. Tak co k tomu dodat? Tady už skoro není co. Václav Klaus, zkrátka a dobře, zaperlil, musím říct. Udělal mi radost. Zase si trošku vylepšil ten pohled na něj, řekl bych. Pojďme si zahrát písničku, mám tady žlutého psa, tak pojďme.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Mám docela rád, letní žár ti tam leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší. Při to, co jsi mi dala, je všechno, co mám. A tak zůstaň klidná, zůstaň klidná. Ať jdi spát, já tě mám docela rád. Čekej, až vlak v dálce zahouká. Ve snu se lekej, že vítr už nefouká. Že nejsi královna krásy, vím nejlíp já sám. A tak zůstaň klidná.
To bylo Vofous, no já si myslím, že žlutý pes prostě nesklame. Ale když už se tady nakousl takové ty záležitosti jako Hřiba, Novotného a další idiotismem protchnutý a další propagátory idiotismu v české politice, tak nutno říci, že ono to není jenom výsadou České republiky, že se ty šudři nadspali do vedení těch stran a do vedení státu. Ono se ty nýmandi pochopitelně posouvají i směrem do Evropy, čili čím je blbější, tím je vítanější. No, pojďme se třeba podívat na něco, co se stalo v Maďarsku. To jste mi taky poslali vy, posluchači, děkuju za to. Tak je to tady s vykřičníkama. Krásné takové město, půvabné, gotické by se dalo říci. Tak a je k tomu takový článek. Tak toto je už opravdu síla, maďarské město. Aj, to zase než to přečtu. Székelyföhervár, které se loni přihlásilo do soutěže o titul Evropské město roku, a spolu s dalšími 7 uchazeči se dostalo až do semifinále. V těchto dnech vyřadila porota EU. Proč vyřadila toto město? Porota Evropské unie mu oznámila, že jeho propagační video ukazující nejkrásnější části města, šťastné páry a hrající si děti, není vyhovující, protože má příliš mnoho šťastných bílých lidí, křížů, kostelů a málo imigrantů. A tak se nemůže stát hlavním městem evropské kultury, jak se porota doslova vyjádřila. A teď vyjádření poroty. Toto je propagační film pro bílou křesťanskou Evropu, každý je bílý, šťastný a tančí na ulici. Je tam příliš mnoho šťastných bílých lidí a křížů a málo migrantů. To je přímo vyjádření tedy citované Evropské unie. Jako i starosta města dr. András Cser Palkovič řekl, rozhodnutí komise bylo založeno výhradně na politických otázkách. A podle jeho slov mu komise doslova vzkázala, že film pomíjí chudých a migrantů, ale zároveň je tam příliš křížů, kostelů a co je ještě horší, je postoj města, protože je to považováno za hodnotu. To, že město má tady ten postoj, že město propaguje vlastně takovou tu věc, že lidi by měli být šťastní a že jsou bílí prej. Co víc k tomu dodat? I toto je další z důkazů toho, jací zvrácení lidé stojí na nejvyšší úrovni Evropské unie. Celá Evropská unie je infikována multikulturalismem, protlačováním zběsilé migrace, islamizace, různých LGBT deviací, genderismu a jiných zvrácených ideologií. A vůbec nezastupuje obyvatele členských států EU a jejich přání, životní styl, náboženství, kulturu, zvyky či tradice. Je to něco neskutečně zvráceného a zaměřené pouze na likvidaci současné křesťanské Evropy národních států. I na tom v podstatě bezvýznamném příkladu se dá ale dobře vidět, že Evropská unie je nereformovatelná, protože na každé úrovni sedí a každou oblast ovládají stejně zvrácení lidé, kteří se snaží o to též likvidaci současné podoby Evropy. To město vypadá velmi pěkně, je to takové to město, které má své centrum historické a na okolí potom jsou nějaké paneláky nebo moderní domy, čili taková ta idylická podoba toho města. No, ale nemají nárok, protože se nepropaguje ta multikulty ideologie. Nejsou tam muži držící se za ruce, ženy, které se líbají na ulici a pravděpodobně děti bez pohlavní identity, kterou si určí, až je to konečně napadne, až jim třeba někdo vysvětlí, že ideální je být úplně něco jiného než jsem, protože takhle se to v Evropské unii prosazuje a propaguje. Čili žijeme ve světě, který opravdu už nemá s tím, do kterého jsme se narodili, vůbec nic společného. Musíme se ale přizpůsobit a musíme i v takovém marazmu přežít. I s takovou verbeží, která to tady řídí. No ale na druhou stranu, někdo tu verbež volí. Někdo chodí k těm volbám. A proto já tvrdím, že chodit k volbám je nedůstojné slušného člověka, protože vám dají na výběr verbež A, verbež B, verbež C, verbež D, verbež taková a maková a nutí vás, aby vy sami jste si zvolili nějakého nimanda, blázna, cholerika, agresora, zvráceného člověka, devianta, abyste si vybrali z této škály toho nejlepšího, co existuje, tedy na papíře, a abyste tomu dali hlas. Že vy sami se stáváte vlastně součástí té špinavé hry. Proto já tvrdím, že k volbám je lepší nechodit, nezúčastňovat se a nenechávat se vtahovat do půtek a hrátek systému, který vždy a všechno míří proti nám. U voleb se nic nevyřeší, protože dneska volby znamenají to, že stejně do toho čela toho státu přijde ten, který bude plnit zadání těch, kteří mu umožnili stanout v čele toho státu, nebo v čele té strany, nebo v čele toho parlamentu či vlády. Je to banda závislých, jedni jsou závislí proto, že byli příliš úspěšní a v té své úspěšnosti ale jsou závislí na dalších. Někteří jsou závislí, protože by se normálně neuživili a zemřeli by hlady, a tak jsou závislí, protože kdyby je z té politiky vykopli, tak se stanou pravděpodobně bezdomovcema. A mi tady píše Čenda Dobeš, já se na to podívám. Dobrý podvečer, jen píšu takový kratší názor na ty multikulty blbečky. Oni ani netuší, jak těmi svými akcemi, vtloukáním nám do hlav svých zvrácených názorů, v nás probouzejí pravý opak toho, čeho chtějí dosáhnout. Aspoň podle mne, čím častěji někde zaslechnu ty jejich žvásty, tím víc je nenávidím. No, milý Čendo, já bych si moc přál, aby to, co jste napsal, opravdu byla pravda. Ale ono to tak není. To u vás to tak funguje. U bohatýrek a bohatýrů, jak říká Janík, to takhle funguje. Ale pozor, my jsme menšina. Pro většinu tyhle ty žvásty a keci o multikulty, pro většinovou společnost jsou akceptovatelné nebo dokonce in záležitosti. A toho já se bojím nejvíc. Protože zatímco, a to máte pravdu, zatímco v nás to probouzí čím dál tím větší odpor, tak ale většinové společnosti to ševelí v ouškách jako rajská hudba. Protože oni tomu věří. Oni si myslí, že je na čase poprosit určité typy národů, aby nám odpustili, protože my jsme je devastovali. Naši hnusní dětkové, tedy jejich hnusní dětkové, takhle se to oni myslí. Ale že kdyby jejich dětkové v rolích kolonizátorů nebyli těmi kolonizátory a neměli kolonie, tak by oni nemohli být v tak bohaté zemi, v jaké jsou. Na to tak trošku zapomněli. A tak odsuzují něco, co je nedílnou součástí jejich kultury i národní hodnoty. To odsuzují, protože je moderní odsuzovat rozhodnutí našich a jejich předků. No a tím se lidé jakoby stávají bezúhonnými, smívají ze sebe tu špínu, pak ještě pokleknou, políbí třeba nohy papež, políbí nějakým muslimským vyslancům či jiným. Protože přeci co? Je to moderní, je to soudobá ideologie. Tak proč z ní nevytřískat pořádný politický kapitál? Takže milí Čendo, jak jsem řekl, hrstka to má tak jako vy a většina to má bohužel přesně naopak. Nechávej si vymejvat hlavy. Proč? Protože jsou líní přemýšlet. Protože nechtějí přemýšlet. Protože všechno v životě se jim strká pod nos. Buď to dělají rodiče, nebo to dělá systém. A systém jim naservíruje všechno tak, a Google to ještě profiltruje, aby se k tím něco špatného nedostalo, aby z nich byli loajální občané. Pomlčka, loajální blbečci, součást systému, tleskači a podporovatelé zla. A protože my takový nejsme, no tak nás to nutí k té opačné věci, ale znovu říkám, jsme v menšině. Kdo pak mi co ještě napsal? Koukám se tady. Kouknu se ještě do SMS-ek, abych na něco nezapomněl. Protože většinou zjistím spoustu vašich připomínek, respektive reakcí až po skončení vysílání. Já se teď kouknu do... Kdyby něco nenapsali. Píše Monika, že si myslí, že to je vreckové, že je kapesné, ano. To už ale byla v podstatě druhá. Pěkný víkend, děkujeme. Ježíš Maria. Píše nám Danka z Havířova a chtěla by, abych tady něco, co nám napsala, přečet. Tak já to přečtu a třeba to nějak okomentuju. Dobře, je to vaše reakce. Dobrý večer do studia Midgard. K těm reklamám chci dodat tolik, že v mnoha z nich jsou na obrázcích či lidech či bytostech namalované rohy, či paroží, ušáci nebo i gorily, opice, různé kreslené myšky a další zvířata kreslená, která dělají reklamu nějakým produktům či službám na místo lidí, nebo povětšinou do reklam přidávají muslimy, jakoby přátelé s naší bílou rasou, například při propagaci odívání, obuvy, parfumerie, drogerie, jídla, nápojů, různých párty, nebo také zakryté většinou levé oko, například reklama na zubní pasty, znak iluminátu. Že jedno oký řídí slepce, či spící ovce, nebo znak či symbol temného seta nad Osíriem. Nebo šampóny, drogerie, značka Old Spice, antirespirant a deodoranty, tak na konci reklamy Ohon ještě rád drží tento výrobek. Nebo se staví různé dinosauří parky po světě, nebo jsou ve velkých velikostech i v shopping parcích, obchodech, nebo i v projekcích 3D, například v Japonsku. Prostě tito ještěrlovci, či drakoni, či i draci jsou všude v té tři dimenzi obrázky, jsou i na nápojích, bonbonech, oplatkách, lízátkách, žvíkačkách, slaných či sladkých dobrotách, na mnoha obalech, nebo i na čepicích, různí ušáci, či myšky, čelenky, nyní různé nechutné podobizny ošklivé na rouškách, jako strašidelný, klaunský, výšklep, výsměch, také symbol temných a i další ošklivé roušky namalované s motivy, jako jsou odhalené čelisti bez kůže nebo s jazykem ven z namalovaných ošklivých úst. No a další symboly i u nás na sídlišti, na domech namalované nehezké obrazy reperské, například Bůh Šiva. Nebo že muslim rukou tlačí na ústa, zakrývá našemu bílému chlapci, je to na vagónku na sídlišti, nebo také, že ten bílý chlapec má zakryté jedno oko a ten snědý kluk se mu směje a drží mu ústa. Všimněte si toho všeho symbolismu a satanských znaků, je to všude. V TV, i v realitě, v okolí, kdekoliv, prostě v časopisech, na vlajkách, i v Anglii, draci, no všude jsou a o zámcích, hradech ani nemluvě, a to od starověkých chrámů až do dnes. Ať už jsou to sladkosti, či slané dobroty, nápoje, prostě obaly všeho možného druhu a filmy v TV a počítačové hry, to ani nemluvím. A hlavně ve sci-fi filmech, no jo, ukazují se všude. Okolo nás jen lidé jsou spící, či slepí a hluší a možná i polonemí, když navíc jim nakázali roušky či náhubky na ústa. To je tak zhruba vše, dalo by se o tom hodně napsat, stačí se dívat a sami uvidíte a nepřestanete se divit, že i vaše město, obec či vesnici obsáhly, jsou i na autobusech, a to i s vidlema, trojzubcem nebo reklamy v bankách, rohatí jsou prostě všude. Lidé, probuďte se všichni, zdravím všechny lidičky, Danka Zavířová. No, tak to nám Blanka přeposlala záležitost, kterou nám už poslala tedy 36. Koukám. Tak, připomněla se. Dobrý. Co dodat? No tak reklama je reklama, čili opakované klamání. A když už nám to rovou do hlavy, no tak nám tam tu symboliku pochopitelně pošlou. A pozor, to jsme se ještě nebavili o podprahovkách, čili o podprahovém, to, co vlastně nevnímáme jako kdyby okem, to, co nevnímáme těmi našimi smysly, ale co vnímá náš mozek, aniž bychom tušili. To znamená, že v těch reklamách je spousta vytvořených důvodů pro závislost. Je tam spousta napojování na temné sítě. Je tam kolikrát velmi silné napojování na umělou inteligenci. A je tam hlavně extrémní množství černé magie. A to všechno proto, aby se to prodávalo, protože hodně zboží je podporováno černomagicky. Vy ani nevíte, proč se ho koupíte. Jdete, uvidíte to v regále, šup, máte to v košíku a nechápete proč. To je vliv černé magie. Podprahovek, které jsou v tom zamontované. Přitom byly zakázány v reklamě, už existuje nějaký etický kodex. Na to ale každý kašle, protože není žalobce, není soudce. A i kdyby byl žalobce, tak není soudce, prostě není a nebude. Protože někoho by za to odsoudili, ale to v těch případech, kdy tady máme korporátní fašismus a kdy se tady minimálně justice dělí na závislou a nezávislou, ale i ta závislá i nezávislá je ovlivňovaná a řízená a není tedy jako vize o nějaké spravedlnosti. Tak to je takové bezpráví, bezzákonnost, by se dalo říci, která tady panuje. Všechno je udělané tak, že se to dá vyložit několikým způsobem. Záleží, kdo se odsuzuje, kdo je šetřen před tím soudem, tak podle toho se koriguje názor a utváří se i názor veřejnosti na takovou záležitost. Dám jenom, aby to bylo vyvážené, dám příklad. Vzpomněte si na tu kauzu, jak ty skínové nebo nějaký výtržníci hodili do cikánského obydlí, tak hodili zápalnou lahev a popálili tam cikánskou holčičku. Logické je, že holčičky nám je líto, bereme to tak, že děti by v takových věcech neměly vůbec figurovat. Nevím, jestli oni věděli nebo nevěděli, že se tam nalezá matka s dítětem. Nechme to stranou. Otázka je, zdali byli nebo nebyli exemplárně až příliš, řeknu tvrdě, protože oni byli odsouzeni. Pravděpodobně, kdyby existoval trest smrti, tak by ho dostali. Dostal tam, myslím, jeden, ty tresty byly vysoké, takřka doživotní. A bylo to opravdu ohnuté a vychýlené k tomu, že exemplárně nejlépe navždy zničit ty aktéry. Řekněte si dobře jim tak, protože jsou to hajzlíci, příště by třeba hodili zápalnou lahev k vám do baráku. Já to ale neříkám proto, abych je ospravedlnil. Já to říkám proto, aby jsme se zamysleli nad jiným případem a to, kdy vejrostkové cikánští znásilnili a těžce zranili a dobili 10letého kluka bílého, když to chcete takhle, a ten ku podivu přežil, doplazil se někde a tam ho někdo našel, takže ho zachránili. Ale jako byl v situaci, že asi každý druhý by to nepřežil. No a bylo na to uvoleno embargo, nesmí se o tom mluvit, nesmí se to pojmenovat, nesmí se říct, že zatímco tamto byli odpůrci a rasově motivovaný čin, tak toto nebyl rasově motivovaný čin, přestože ti, kteří toho chlapce v podstatě zničili psychicky i na fyzické úrovni a takřka ho zabili, tak u toho vyřvávali rasistická hesla, pojmenovávali ho jako bílej hajzel a podobně, tak tam vůbec nešlo o žádný rasově motivovaný čin, čili minimálně dvojí metr. No, říká se, že ve chvíli, kdy justice začne mít dvojí metr, nebo víc než dvojí metr, takže to už není justice, ale je to politicky závislá likvidační parta. No, pomeňte příkladu třeba politika Bartončíka. To byl takový první případ na objednávku, kdy Bartončík mohl skřížit plány a mohl kandidovat na vysokou funkci hlavy státu, tak byl zničen. Byl obviněn. Nakonec nikdy nebyl obžalován, protože to byl pouze jedovatá slina, kterou na něj plivli. Zničili tomu člověku život, zničili mu kariéru a ticho. Nikdo nenašel ani odvahu, aby když se to neprokázalo, tak aby se mu omluvili, protože tím by ho zase nějakým způsobem očistili. Ne, nechali celý národ, tak jak zveřejňovali veřejně tu kauzu okolo toho jeho jaksi provinění údajného, tak nechali tu kauzu pěkně v těch lidech, aby vykvasila a nechali je s tou kauzou žít. To znamená, že spousta lidí dodnes si myslí, že Bartončík byl hajzl a že v politice neměl co dělat. Takový případ je i ohledně nebo názor podobného typu má třeba ten fotograf Jan Saudek. Vyjádřil ve své nové knize, doufám, že se mi podaří tu knihu získat, tak v jeho nově vyšlé knize popisuje třeba našeho protektorátního prezidenta Emila Háchu, tak ho popisuje, že díky němu a díky tomu, že se nechal pokořit od Hitlera a v podstatě v té zlé době nějakým způsobem vybruslil a získal v rámci protektorátu nějaké podmínky, které se možná ne každému líbily, ale aspoň ta genocida neprobíhala tak razantně. Takže Emil Hácha prý podle Jana Saudka byl nejlepší prezident, kterého jsme kdy měli, a o Václavu Havlovi se vyjadřuje asi tak, jak jsme tady zvyklí na Midgardu. Prostě, že to byl zvrhlý člověk. Čili různé názory, různě se lidé projevují a mě třeba udělalo radost, že Jan Saudek, který také zažil v životě ledacos, znáte jeho kontroverzní názory na ženy třeba, někdo řekne, je to prasák a chlípník. Já bych zase řekl, že je to velice zajímavá osobnost svým způsobem. Také zažil, jaké to je, když se na něho nasazená kněžka zmocní jeho majetku. Nakonec ten film, fotograf, to tak nějak odhaluje. A Jan Saudek, tu knihu si rád přečtu. Myslím si, že těch názorů zajímavých bude mít mnohem, mnohem víc. Tak, napsal nám tady ještě Jiří. Dobrý den, Petře, je to tento chrám, o kterém jste mluvili v posledních pořadech s Išou a Janíkem, i když na těchto webových stránkách o armádě pojmenovaných trochu zavádějícím způsobem? Chrám války? Tak to rozhodně není chrám války. Ale je to, je to video. 4K video. Není to chrám války, ale je to vesmírný chrám a je to chrám právě osvobození. A je to součást areálu na Poklonej goře, je to součást areálu, který mnozí navštívili a znáte ho a mohli jste si tam prohlédnout, dejme tomu, památník vítězství ještě v tom starém původním hávu. Ta geometrie je tam velice zajímavá. Doba, za kterou to bylo vybudované, postavené, je naprosto nevídaná. Tady píšou monumentální chrám ruských ozbrojených sil. To je zase nějaký blb, to asi tady překládal. No, ještě, že jsme se k tomu vyjadřovali s Išou a že nevzniknou nějaké okolo toho špatné pocity. Jo, Jiří, je to tady to video, o kterém jsem mluvil. A je to tento chrám, o kterém jsme hovořili a vidíte, už je to interpretované pochopitelně jiným způsobem. No přátelé, čas se nachyluje, máme tady za pár sekund celou. Vítek s panem VK se pomalu připravují a mě nezbývá, než hnát naše vysílání do závěru, protože bych řekl, že ještě 2 hodinky, vlastně 3 hodinky, že spolu strávíme, no a že snad dnes VK nebude meškat. Tak to je z dnešních hovorů při víně úplně všechno, budu se těšit zítra, u pořadu Řeklo se, stalo se, a krom toho se ještě budu těšit dnes, tedy společně s VK. Rozhájem si na rozloučenou z Midgardu, abychom potom se přetransformovali tedy na vedoucí okolo toče svítkem. Takže zatím se mějte krásně, přeji vám pěkný víkend. Jak jsem řekl, zítra se těším na Slovensku na spoustu zajímavých lidí. No a myslím si, že za týden bude setkání Svobodného vysílače, kde se s vámi pochopitelně rád potkám. Takže mějte se prozatím krásně a já se budu tedy těšit zase někdy tady z Midgardu, jak jinak, než naslyšenou.
Pokrok zemí je zavřené i dnes.